Salam, Azadlıq Radiosu nefrində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandır. Mən sizin hər birinizi salamlayıram.
Sağ olun.
Sağ olun, əleyküm, sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana işgüzar səfər etdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qurultay üçün ona ayrılan yerdən imtina etdi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiyanın Qazprom Şirkəti gələn il üçün qazın qiyməti ilə bağlı danışıqlara başladı. Ali Məhkəmə gənc blokçular Emi Milli və Adnan Acızadənin işi ilə bağlı kasasiya şikayətini təmin etmədi. Ağdamın Qarabağ Futbol Klubu Avropa Liqasının play-off mərhələsində Dortmundun Borussia klubuna səfər oyununda 4-0 hesabı ilə məğlub oldu. Şirvanşahlar Sarayı kompleksi ərazisində 13-cü əsr abidəsi olan Pir Hüseyn Xanəgahı Tarixi Memarlıq Muzeyinin təqdimatı oldu.
Deməli, bu həftə həmçinin baş nazirin bir sərəncamı açıqlandı və bu sərəncam bir sıra dövlət qurumlarının, nazirliklərin, agentliklərin, komitələrin borclarının silinməsi ilə bağlı idi, hansı ki orada bir neçə milyarddan söhbət gedirdi və bu məsələ ətrafında, bu sərəncam ətrafında həftə boyu müzakirələr getdi və bu müzakirələrdə əsasən ikili fikirlər səslənildi. Bir tərəfdən belə hesab edirlər ki, əslində burada təcrübəli heç nə yoxdur, qarşılıqlı borclar da bu silinməlidir. Digər bir fikir müəlliflərinə görə isə əslində burada söhbət korrupsiyadan gedirdi. Yəni əslində söhbət borcuların silinməsindən yox, mənimsənilmiş pulun silinməsindən söhbət gedirdi. Bax, istərdim ki, bu məsələni siz necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə ondan başlayaq. Nazim müəllim, siz eşitək, sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında?
Dənilən halda mən o fikirlərlə razılaşmıram ki, bu korrupsiya elementləri kimi dəyərləndirilməlidir. Biz müəyyən zamanlarda şahid olmuşuq ki, qarşılıqlı borcların silinməsi prosesləri təkcə Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də var. Eyni zamanda bizim müstəqilliyimiz dövründə bir çox səbəblərdən yaranmış bu borcların silinməsinin biz şahidi olmuşuq. Ona görə burada hər hansı bir korrupsiya elementini şişirilmiş borçlar kimi, belə demək olsa, bununla razılaşmaq olmaz. O məsələlərlə qismən razılaşıram ki, bu borçların idarə olunması ilə bağlı problemlər var və qarşılıqlı borçların yaranması hər halda idarə edənlərin, yəni həmin müəssisələrin rəhbərlərinin problemi olaraq dəyərləndirilməlidir. Və onların yeri gəlmişkən mən bu məsələ müzakirəyə çıxarıldıqda mən qeyd etmişəm ki, səhmdar cəmiyyətlər olaraq bu iri vergi ödəyicilərinin büdcə qarşısında üstəlikləri zaman-zaman yerinə yetirmədiyinin şahidi oluruq. Bunu aradan qaldırmaq üçün mən hesab edirəm ki, müşahidə şuraları yaranmalı və müşahidə şuraları haradasa menecmentin üzərində, yəni menecer funksiyasını həyata keçirən həmin səhmdar cəmiyyətlərinin prezidentləri olsun və yaxud sədrləri olsun, onların üzərində bir ictimai nəzarət formasında və yaxud dövlətin nəzarət formasında həyata keçirən bir qurum olmalıdır və heç olmasa 3 aydan bir bu hesabatlara baxılmalıdır, bunun yaranma səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır və hər halda bu məsələ olmuş olsa daha diqqətlə onlar işləyərlər və yeri gəlmişkən neft fondunda müşahidə şurasının olması müsbət hal kimi dəyərləndirirəm və bu müşahidə şurasında hətta ictimaiyyətin, yəni Milli Məclisin deputatlarının da iştirakı.
Nazim müəllim, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi İlham bəyə də söz verəcəm. Bax, əslində hər bir dövlət müəssisəsi ölkə büdcəsindən maliyyələşir də belə deyək. Və onların bütün xərcləri o büdcə layihəsində öz əksini tapır. O cümlədən deyək ki, kommunal xərclər, qaz, enerji, deyək ki, və s. Yəni mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bu necə ola bilər ki, bir dövlət müəssisəsi büdcədən də pul ayrılır və orada xərclər də göstərilir ki, bunun müəyyən hissəsi kommunal xərclərinə gedir. Uzun illər necə ola bilər ki, milyonlarla pul yığılır, enerji haqqını ödəməyiblər bunlar. Halbuki büdcədən maliyyələşdikləri halda. Bu necə ola bilər?
Yeri gəlmişkən, mən bunu qeyd edim. Burada bir neçə səbəblər var. Birincisi, dövlət büdcəsinə sifariş verilən zaman hər bir dövlət orqanı tərəfindən onun kommunal xərcləri də hesablanır və o dövlət büdcəsində otuzdurulur. Bunun səbəblərindən biri israfçılıq ola bilər. Digər səbəbi, siz bilirsiniz, hər bir dövlət büdcəsi təsdiqlənəndən sonra cari il ərzində biz şahidi oluruq investisiya layihələri həyata keçirilir gedərkən ayrı-ayrı qurumların bir neçə əlavə, belə demək isə, genişlənməsinin şahidi oluruq. Hansı bir müəssisə tikilir və yaxud hansı balansına bir əlavə yük gəlir, belə demək mümkünsə, yəni əsas vəsaitlərdən gedir söhbət. O baxımdan onların da saxlanılması üçün təbii ki, enerji, kommunal xərcləri və digər xərclər artıq təsdiq olunmuş büdcədə olan nəzərdə tutulmaya bilər. Və bunun üçün bu borçlar ondan qaynaqlanır, ondan olur. Yəni burada ancaq iki səbəb var. Yəni bunu hər halda Nazirlər Kabineti qərar qəbul etməmişdən bunlar aydınlaşdırılır və onların yoxlaması aparılır və yəqin ki, ondan sonra qərar qəbul olur. Bir də bir mənalı demək olmaz ki, bu qədər 100 manat nəzərdə tutulursa, bu 100 manatı da elə xərclədi.
İlham bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz həm verilən sualları, həm bu məsələyə?
Ən əvvəl mən çox təəssüf ilə qeyd etmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, 2009-cu ildə, noyabr ayında dövlətin, belə deyir də, hökumətin fəaliyyətini Milli Məclisdə 2010-cu ilin büdcəsi müzakirə edilərkən qeyd olundu ki, rəsmlər tərəfindən. Azərbaycan artıq keçid dövrünü müvəffəqiyyətlə başa vurmuş və artıq bazar iqtisadiyyatına keçmişdi. Və bunun üstündən təqribən bir aydan bir qədər artıq keçəndən sonra bu dekabrın 29-unda prezidentin sərəncamı ilə əhalinin qaza olan borcu 327 milyon manat. Onun silinməsi haqqında göstəriş verildi. Və avqustun 9-unda 2010-cu ildə artıq 3,2 milyardlıq bir borç silindi. Yəni 7 ay ərzində 3,5 milyard manatdan çox bir qarşılıqlı borçlar, bax bu izlər silindi. Ancaq söhbət nədən gedir? Bax bu, yenə deyirəm, əgər bir 7-8 ay bundan öncə hökumət elan eləyirsə ki, bu artıq keçdi bazar iqtisadiyyatına, dövlət Azərbaycanda hamıya bəllidir ki, bizneslə məşğul olur. Dövlət qurumları rəsmən bizneslə məşğul olurlar. Bu, Rabitə Nazirliyindən tutmuş, digər müxtəlif nazirlikləri, hansı ki, hələ 15 il bundan qabaq bu keçid dövrünün, belə deyim də, o işartıları, onun konturları cüzlanda deyilirdi ki, ümumiyyətlə, dövlət ancaq iqtisadi siyasətlə məşğul olmalıdır, hökumət. Yerdə qalan biznesin olmalıdır. Ancaq biz artıq 21-ci əsrin ikinci onilliyinə keçirik və görürük ki, yox, bizdə hələ də hər şey, belə deyim də, müvəffəqiyyətli biznes bunun adı dövlətlə bağlıdır. Nəyə görə dövlətlə bağlıdır? Hələ Azərbaycanda bir dənə özəl şirkət yoxdur ki, onu ortaya çıxardıb, belə deyim də, heç demirəm ki, Qərbdəki kimi, yəni onların böyük təcrübəsi var. Rusiyadakı kimi, Ukraynadakı kimi desinlər ki, bax, bu özəl şirkət bizim bir nömrəli vergi ödəyəcəyimizdir. Bu 10 şirkət, bu özəl şirkətlər, bax, büdcənin formalaşdırmasında bu cür xidmət göstərirlər və bu açıq-aşkar, bax ki, Vergilər Nazirliyinin hesabatlarında başqa bir yerdə qeyd olunsun. Əvəzində nə olur? Əvəzində çox maraqlı bir situasiya yaranır. Mən deyərdim ki, maraqlı yox, paradoksal. Dövlət neft gəlirlərindən, yəni artan gəlirlərdən, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə hər il böyük məbləğdə vəsaitlər ayırır. Dövlət bir vaxtlar özəl şirkətin, hansı ki Bakı elektrik şəbəkəyinin, yəni paylayıcı sistemində özəl şirkətə verilmiş bu Barmekdən fəaliyyətindən narazı idi və bunu, belə deyim də, öz öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırdı və müqaviləni vaxtından əvvəl xitam verdi. Cəmi 5 il, 25 illik müqavilənin 5 ildən sonra xitam verdi. Onun əvəzinə gələn dövlət qurumu, yəni Bakı Elektrik Səhmdar Cəmiyyəti, hansının ki təsisçisi İqtisadi İnkişaf Naziridir, bir ilin içərisində büdcədən 280 milyon manat dotasiya alır. Müxtəlif inventarların alınmasına, investisiya xərclərinə, başqa bir şeyə. Bu tərəfdən də məlum olur ki, yenə dövlətə borclu qalır. Başqa bir tərəfdən, Azal Dövlət
Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti. Ümumiyyətlə, əgər bunun portfelinə baxsan, dövlət 1 milyarda yaxın oran investisiya edir. Dövlət onun üçün, belə deyim də, super təyyarələr alır, bir nömrəli köməkçi xidmət avadanlıqları alır. Onun yerinə həm Bakıda, həm regionlarda hava limanları tikir. Və bunun əvəzində də hamı bilir ki, bugün, belə deyim də, Azalın xidmətlərindən istifadə edənlər bilirlər ki, necə qiymətlər bahadır. Və bunun əvəzində Azal Dövlət Neft Şirkətinə istifadə etdiyi kərəsinin pulunu vermir.
Bax, bunu neynən izah edirsiniz, İlham bəy? İlham bəy,
bəli.
Neynən izah edirsiniz ki, bir tərəfdən siz demişkən, dövlət həmin qurumlara böyük pullar qoyur, eyni zamanda o qurumlar, yəni borclu qalır yenə də.
Burada söhbət gedir ki, həmən vəsaitlərin, bunu ictimai vəsait demək olar, həmən vəsaitlərin qeyri-effektiv xərclənməsini dövlət qurumları həyata keçirir. O üç elə olmazdı. Qoy olardı ki, yadınızdadır mı? Hüseyin Arabul həmişə mətbuat qarşısında çıxış eləyirdi ki, deyirdi ki, mən necə xərcləri azaldım və cəmi cümlətəni 100 milyon səhv etmirəmsə, kredit istəyirdi. Dövlətdən yardım istəmirdi, kredit istəyirdi. Ancaq mən yenə də, bax, bu il Azərbaycanın bir sıra bölgələrində istirahətdə oldum və gördüm ki, saat 11-dən 3-əcən işıqların keçirilməsi faktından üzləşdim. İndi o tutaq ki, Bakı elektrik şəbəkəyə yox, Azərenerjinin deməcəyidi. Ancaq fakt faktlığındadır ki, bugün Bakıdan cəmi cümlətəli 60-70 kilometrdə yerləşən Nəvahidə də gündüz işıqları söndürüldü. Yəni, fakt budur ki, idarəçiliyin verilən o investisiyalara adekvat deyil.
Bəs İlham bəy,
başqa bir şey dediyim.
Buyurun.
Nəyə görə tutaq ki, Azərselin, Qaradağ Sementin və digər belə özəl şirkətlərin borcu yaranmır.
Nədən?
Maraqlı bir situasiyadır. Ancaq əvəzində daxili qiymətə dövlətdən kerosin alıb, onu başqa xarici dövlətlərin demək uşaqlarına dünya qiymətinlə satan Azal Oil şirkəti nədənsə dövlət neft şirkətinə 100 milyon borclu olur.
Sizcə nədən?
Bax, budur bu effektsizliyi.
Bəs...
Və bugün onun qarşısı alınmalıdır.
Bax, sizcə...
Qarşısının alınması üçün proqram açıqlanmalıdır ki, bax, biz qarşımıza məqsəd qoyuruq ki, dövlətin iri vergi ödəyiciləri siyasına nəzər sala. Bunun ilk onunda hamısı dövlət şirkətidir. Yox, orada Azərsel kimi şirkət də var. Və bunu edək ki, onun 80% olsun özəl şirkətlər, tutaq ki, yaxın 5 ildə.
Ba,
və bunun üçün hansı addımlar atacaq? Görürsünüzmü, artıq bir yalan olmasın, 10 ildir Aztelekomun özəlləşdirilməsindən söhbət gedir. Hələ də heç bir şey yoxdur ortada.
İlham bəy, bəs məsələnin o tərəfi var. Hökumət nədən bu borcuları səxavətlə silir?
Burada çox, belə deyim də, yenə deyirəm ki, hökumətin qarşısında sanki problemin həlli məsələsi durmur. Bir imitasiya durur. Siz təsəvvür edirsiniz, bir insanın avtomobili, tutaq ki, üstünə ağac düşür, o saat gəlir, deyir ki, bunun sığortası varmı? Bu ağacın altında başqa bir, demək, hansısa şər qüvvələr tərəfindən az qala buna bir şey olmamışdır ki, belə nədir, nədir o insana tutaq ki, 300-500 manat ziyanı ödəməsindən gedir. Və yaxud da ki, şahidi olduq o su başlamış yerlərdə, nə qədər böyük deyir bir inzibati, o administrativ resurslarla, oradakı o bariyerləri aşmaqla insanlar bir cüzi pullar alırdı. Ancaq çox maraqlıdır ki, bu milyardlarla vəsaitin silinməsi, borçların qalınması elə bil ki, heç bir belə bir böyük bir məsələ deyildi. Bir dənə fərmanla o həyata keçir.
Sizcə burada korrupsiya var mı?
Onda gedir ki, onda Azərbaycan vətəndaşı, sırf vətəndaş olaraq, bax o vətəndaşın, belə deyim də, boğazının kəsilib onlara verilmiş bir şeydir axı. Nəyə görə onda, məsəl üçün, 75 manat bu qədər əməyin 40 il, 50 il dövlətə vergi verən, onu, belə deyim də, iqtisadiyyatının qurulmasında çalışan insanın əməyi sonradan ömrünün o son illərində 75 manat qiymətləndirilir. Hansı ki, dövlət büdcəsinə, belə deyim də, ala babat ya heç bir şey verməyən bir şirkət və onun qurumları birdən belə, bax, bu qədər milyardlarla onların əməyi, mən deyərdim ki, hökumət tərəfindən qiymətləndirilir.
Nədən
sizcə? Burada artıq biz heç cürə deyə bilmərik ki, neft gəlirləri ədalətlə bölüşdürülür.
Aydındır.
Buna heç cürə demək olmaz bugün.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Nazim Məmmədov və Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandı. Nazim müəllim, bu məsələlərə sizin fikrinizi istəyir və bir də ki, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. İlham bəy də qeyd elədi. Yəni, Bax, bu həftə sel basmış ərazilərdə, Sabirabadda insanlarla bağlı müəyyən problemlər yaşandı. Enerji borcları olan insanların 40 manat, 50 manat, 100 manat, bəzi kəndlərdə onların elektrik enerjisi kəsildi. Ancaq deyək ki, bir tərəfdən də milyonlarla pul, yəni borc silinir və buna görə də elə bir problem yaşanmır. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Təbii ki, İlham müəllim bazar iqtisadiyyatının tələblərindən danışdı və elə mən bazar iqtisadiyyatının tələblərindən başlayayım ki, hər şeyin ödəniş olmalıdır. Biri var ki, dövlət şirkətlərinin bir-birinə qarşılıqlı borcu və dövlətin onu silməyə haqqı var. İkinci bir tərəfdən, kommunal xidmətləri almış insanların dövlətə yox, o xidməti göstərən şirkətlərə, onlar dövlət şirkəti də ola bilər, özəl şirkətlər də ola bilər, olan borcları, yəni onlar müqavilələrlə tənzimlər. Ona görə burada gəlin paralel axtarmayaq ki, insanların borçlarını da silmək lazımdır. Təbii ki, araşdırılır, necə ki, qazla bağlı borçlar uzun illər ərzində müəyyən bir söz-söhbətə səbəb olmuşdu və burada şişirilmiş borçlardan yazılırdı. Çünki hələ kifayət qədər sayğaclaşmamış vaxtdan yazılmış borçlar idi və yaxud adam başına hesablanmış borçlardı. Onu 327 milyon manatın silinməsi doğrudan düzgün addım hesab edirəm və əhalinin bir növ qolundan qaldırmaq kimi oldu. Yəni bu problemlər dəqiqədə bir görürdüyü televiziya ekranlarında və digərdən kiminsə qazını kəsirlər, kiminsə problem yaşanır. Ona görə o qaytarıla biləcəyi mümkün olmayan borçlar dövlət müəssisələri arasında silinməlidir. Qaldı ki, o fikirlə tam razıyam ki, mən, İlham müəllimin, hər halda idarə etmədə iştirak edən insanların, bayaq qeyd etdim, məsuliyyəti artmalıdır. Və bu insanlar onlara verilmiş imtiyazlardan təbii ki, o şəxsi mənafələri üçün istifadə etməməlilər. Milli Məclisdə dəfələrlə bu məsələ bizim tərəfimizdən və digər deputatlar tərəfindən qaldırılıb ki, iri vergi ödəyicilərində islahatlar aparılmalıdır. İslahatlar nəyi deyirəm? İslahatlar təbii ki, sosial yükü olan müəssisələrin onun sosial yükdən azad olunmasına gərək var. Onların bağçalarda, tədris müəssisələrdə və digər sahələrdə onların yerli bələdiyyə orqanlarına və yaxud yerli icra strukturlarına verilməsi məqsədə uyğun olardı ki, onların bəhanələri kəsilsin. Bəzən bu sosial məsuliyyət daşıdıqları üçün bəhanə gətirib idarə etmənə təkmil işləmirlər. Yəni bunun biz obyektiv səbəblərini izah etməyə çalışırlar. O baxımdan biz hesab edirik ki, iri vergi ödəyiciləri, adından məlum olan iri vergi ödəyiciləri adətən dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmirlər və bu da təbii qarşılanmalıdır ki, həmin vergi ödəyicilərinin hamısının demək mümkün mülkiyyəti dövlətə məxsus olduğundan və onlar bir növ investisiya layihələrində sifarişçi kimi iştirak edirlər və bu onu təbii qarşılamaq lazımdır. Qaldı ki, mən qayıdım Barmekin məsələsinə. Barmek yəqin ki, öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyinə görə o problemlə üzləşdi. Çünki 25 illik idarə edilmə müqabilində o yatırım etməli idi və nəyi dəyişdirməyi, nəyi müasirləşdirməyi öz öhdəliyinə götürmüşdü. Mən razıyam ki, vaxtı çatanda, zamanı çatanda kommunal xidmətləri göstərən paylayıcı şəbəkələr yaradılmalıdır və özəl şirkətlər olmalıdır. O cümlənin Aztelekomun da özəlləşdirilməsini mən tərəfdarıyam. Təbii ki, dövlət qurumları bunu xarici qurumlar da tələb edir və Beynəlxalq Valyuta Fondu da, Dünya Bankı da, yəni bizim UTT-yə qəbul olmamamızın səbəblərindən də biri, yəni bizi məhdudlaşdıran məqamlardan da biri dövlət qurumlarının kommersiya fəaliyyətlə məşğul olması belə demək mümkündürsə və təbii ki, onların funksiyası konstitusiyada da dövlətin siyasətini müəyyənləşdirmək o sahədə. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları olaraq ayrı-ayrı nazirliklərin. O baxımdan burada mən o fikirlə razı deyiləm ki, bir də biz keçid iqtisadiyyatı haqqında fikirləri deyəndə cənab prezident onu nəzərdə tutmuşdur ki, ümumdaxil məhsulunun əhəmiyyətli bir hissəsi özəl sektorda hazırlanır. Ondan əlavə qanunvericilik baxımından biz bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun hala gəlmişik. Ancaq yeri gəlmişkən bu demək deyil ki, bütün problemlər həll olunub. Mən yenə də təkrar edirəm, idarə etməklə bağlı müəyyən problemlər mövcuddur. Qanunvericilik baxımından mövcuddur. O baxımdan bizim hələ görəcəyimiz işlər gördüyümüz işlərdən daha çoxdur. Və ümid edirəm ki, hər bir iqtisadi inkişafımızın müəyyən etapında bu məsələlər həm qanunvericilik baxımından, həm də ki, praktiki baxımından həyata keçiriləcək.
Nazim əlim, sizdən sonunda bir məsələni soruşmaq istəyirəm, sonra İlham bəyə söz verəcəm. Çox qısaca, vaxtımız az idi, çox qısaca bu suala cavab verərdiniz. Müəyyən mənada həm bu məsələyə dəxli var, həm də biraz mətləbdən kənara çıxmış olacaq, ancaq mən hər halda soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu borcuların 16 milyon manatı da Qəbələ Ereləsinin payına düşürdü. Bu Qəbələ Ereləsi də Rusiya Rusiya icarə verilib. Belə çıxır ki, bu 16 milyon manat Rusiya bağışlandı. Ancaq bu həftə eyni zamanda Rusiya Ermənistanla hərbi müqavilə bağladı. O, Ermənistanda hərbi bazasının müddətinin uzadılması ilə bağlı. Yəni, belə bir halda bu Rusiya kimi ölkəyə Azərbaycanlıya onun borcunu silir.
Yox, mən orada texniki məsələ görürəm. Çünki o borcu demək deyil ki, Rusiya bağışlandı. Sadəcə olaraq həmin deyək ki, Azərenerji həmin borcu olanda Azərenerjinin də qarşılıqlı neft şirkətinə borcu var. Bunların silinməsi mexanizmi deyək ki, onda saxlanılmalı idi 16 milyon neft şirkətində Azərenerjinin borcu olaraq və Azərenerji qəbələ erilisdən almalı idi, onu verməlidir. Bu mexanizmi mən güman etmirəm ki, yəqin ki, biz qəbələ erilisdən bağlı əlavə müqavilə imzalanan zaman 12-ci ildə, yəni uzadılsa, yəni o olsa, o borçlar alınacaq. Mən güman etmirəm ki, bağışlanmış borcu. Sadəcə olaraq, bu içərisindən seçib bir müəssisəni saxlamaqla bu texniki problemi həll etmək mümkün deyildi.
Aydındır.
Ona görə mən güman edirəm ki, bu ancaq sırf o prosedurları tam şəffaf həyata keçirmək üçün. Sonra qalacaq yenə problem Azərenerji ilə neft şirkətinin arasında, Azərenerji ilə yenə Qəbələ Reals arasında. Bu, yəqin hökumətlər arası danışıq predmeti olacaq. Mən əminəm ki, pullar Rusiyadan alınacaq. İkinci bir məsələ, yeri gəlmişkən mən də gümrük ilə bağlı məsələyə münasibətimi bildirim. Yəni, biz cəmiyyət olaraq bundan heç də qorxmamalıyıq, çəkinməməliyik. Qarabağın, bilirsiniz, hüquqi statusu Qarabağ ərazisi Azərbaycan torpaqlarındadır və Azərbaycanın sərhədi çərçivəsindədir. Beynəlxalq konvensiyalarda da, beynəlxalq bütün müqavilələrdə də və tanınmış bizim ərazilərdir. Və heç kəs Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə irad tuta bilməz ki, öz ərazisində antiterror əməliyyatı həyata keçirsin. Mən əminəm ki, belə olan halda Rusiyanın orada yerləşmiş qoşunları bizə qarşı yönəldilməyəcək. Əgər o kollektiv təhlükəsizlikdən irəli gələn məsələ olmuş olsa, biz Ermənistanın öz ərazisinə hücum etmiş olsaydıq, təbii ki, onda bizə qarşı yönələ bilərdi. Ona görə bizi bəzi mətbu orqanlar ictimaiyyəti çaşdırmasın və cəmiyyətdə süslük yaratmasın.
Aydın.
Biz əzmimizi artırmalıyıq və Qarabağ məsələsini kökündən həll etməliyik.
Aydın. İlham bəy, siz işləyək, sonunda siz.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha. Çox yaxşı olardı ki, hökumət heç olmasa bu 5 illiyin hansı ki bizim iqtisadiyyatın müdarə edilməsində belə termin yoxdur. Ancaq deyərdim ki, 2015-ci ilə şəhər Azərbaycanın bütün bu iqtisadiyyatında başlıca öndə gedən şirkətlərin bazar iqtisadiyyatı qanunlarına işləməsini təmin edə biləydi. Bu, həm hökumətin özünə xeyirdir, yəni qoyulan investisiyaların və əldə olunan o gəlirlərin əldə edilməsindən bağlı. Həm də gələcək üçün yeni bir, belə deyərdim də, meydançı yaradırıq ki, o daha da inkişaf etsin. İndiki kimi yox ki, milyardlarla vəsait xərclənir, bəli, müəyyən dövr üçün bu çox yaxşıdır və ondan sonra onun aqibəti bilinmir və silinir. Əsas məsələ odur ki, qoyduğun bir manatdan 2 manatın əldə edilməsidir və bunun, bax, belə deyim də, mütəmadi, uzun müddətli o, belə deyim də, bazar iqtisadiyyatı yoluna çıxaraq daimi irəliyə gedən bir biznes növünə çevrilməsini əldə edilməsidir. Ancaq bunu arzulayardım.
İlham bəy, yəni bu borcların silinməsi məsələsində həqiqətən də korrupsiyaya məsələsi dururmu əsas məsələ kimi, yoxsa?
Biz bunu necə qeyd edə bilərik ki, məsəl üçün korrupsiya məsələsi durur. Qərar bunu iddia etmək üçün real əldə, belə deyim də, fakt olsun. Fakt da nədən ibarətdir? Fakt, məsəl üçün, biz deyirik ki, yollarda çəkilişində korrupsiya faktı var. Ona görə ki, bax, bu yolun tikintisini başqa ölkədə 1 milyona görürlər, 3 milyona, bizdə 5 milyona görülür və iri çıxmamış yol xarab olur. Yəni, bax, burada ortada reallıq fakt var. İndi ikinci bir tərəfim deyir ki, bu borclar silindi. Məsəl üçün, Bakı Elektrik Şəbəkənin borcuna görə 460 milyon manat getdi. Bu haradan hara getdi, necə oldu, heç bir mexanizm olmadan bunu necə demək olar? Ancaq ki, bunun işlək mexanizmini və biz bilərdik ki, Maliyyə Nazirliyi həmən o vəsaiti haradan alıb, hara ötürüb və bunun aqibəti necə olur? Onda deyə bilərdik.
Sizcə bu məsələdə niyə şəffaflıq yoxdur?
Belə deyim də, hökumət deyir ki, o dövrdəki qarşılıqlı borçlara görə silinib. Bu artıq tamam başqa məsələdir.
Sizcə burada hökumət şəffaflığa niyə əməl eləmir?
Çox çətin məsələdir. Bunun sadəcə bir dənə deyir, qısa cavabı var ki, belə. Bu bizim mentalitetə uyğun deyil. Nəyə? Bu da bizim deyimimizdir, düşdüyümüz vəziyyətdir. Hələ ki, Rəşid Şerif karikaturçu rəssam deməli, mentalitet axtarırıq. O da tapa bilməmiş.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir?
Avqustun 24-də ATƏT-in Bakı ofisi seçkilərdə medianın rolu mövzusunda tədbir keçirməlidir. Avqustun 25-də Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinə görə kompensasiya ala bilməyən insanların işi ilə bağlı məhkəmə başlamalıdır. Aprelin 26-sında Apellyasiya Məhkəməsi gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynula Fətulayevin şikayətinə baxmalıdır.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Nazim Məmmədov və Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.